tosiaan, niin kuin Roni sanoi, niin ensimmäinen vuosi Thaimaassa takana. Ja kiitollinen mieli siitä, että miten pitkälle me ollaan perheenä tultu. Ja että tänään saadaan olla tässä. Se tuntuu niin hyvältä. Oh, ihanaa. Ensimmäinen vuosi on ollut tosi erilainen, mitä mä odotin. Se on ollut haastava sellaisilla alueilla, joita mun elämässä ei ole ennen tullut vastaan. Muun muassa mua on rohkaissut tällainen Hanna Kivisalo, hän on kristitty runoilija, niin hänen tämmöinen sanonta. Ja hän sanoi näin, että meidän tarina voi olla, tai siis vaikkei meidän tarina olisi menestystarina, niin se voi silti olla merkitystarina. Että vaikka mä oon ehkä nähnyt tänä vuonna ihan jokaista semmoista menestyksellistä juttua, mitä mä olisin toivonut tai ajatellut, kun me lähdettiin sinne, että tällaisia juttuja varmaan tapahtuu, niin silti mä voin sanoa, että nämä 10 kuukautta on ollut niin merkityksellisiä niin mun omassa elämässä, kun mä uskon, että siinä tiimissäkin, minkä yhteydessä me saadaan olla. Ja yksi semmoisista merkityksellisistä asioista, mitä mä oon saanut kokea ja missä mä oon saanut kasvaa, on ollut kestävyys. Ja kestävyys on ollut jotain semmoista, mistä mä oon huomannut, että heti kun mä tulin pankkiin, niin sitä alettiin haastamaan. No niin, katsotaan, miten Rebekka kestää uuden kaupungin keskellä 3 kuukauden ikäisen vauvan kanssa. Ja mä oon joutunut miettimään siis uudestaan ja uudestaan kestävyyttä. Ja todellakin nyt kun on 3 lasta ja Jordankin just lähti 8 kuun ikäisenä jo kävelemään ja hänellä vauhtia piisaa, niin täytyy miettiä, että miten mä jaksan, miten mä pysyn perässä. Ja sitten lähetystyö Aasiassa, tosiaan niin kuin Roni kuvaili teille, tavoittamattoman kansan parissa. Se on pitkä juoksu ja se on pitkä tie. Millaista kestävyyttä siihen tarvitaan? Mitä Jeesus haluaa mulle siitä opettaa? Ja se on ollut yksi iso teema. No sitten noin ehkä 2 kuukautta ennen tänne Suomeen tuloa, niin mun kestävyys oli jotenkin tosi koetuksella ja mä oikein huomasin semmoisen väsymyksen aallon pohja, mitä meillä varmaan kaikille tulee aina silloin tällöin. Ne vuoden aikana tulleet valvotut yöt, kun on tämmöinen pieni vauva, niin se oli ollut aika rankkaa. Ja sitten niin kuin Roni kuvaili, niin se kaikki semmoinen kuormitus ja tavallaan se muutoksen kestäminen, niin se alkoi jotenkin syömään mua siinä kohtaa paljon enemmän. Sitten tuli yksi sunnuntai ja me saatiin nippanappa roudattua meidän koko lössi seurakuntaan. Varmaan 40 minuuttia myöhässä, silleen tullaan ihan nolana sen jälkeen takariviin. Silleen kaikki on juuri jostain suihkusta tullut suoraan sinne istumaan. Ja me tullaan sinne kuitenkin, me selvittiin sinne seurakuntaan sinne sunnuntaina. Ja me kuunneltiin hiukasta opetusta ja sitten thaimaalaisen tyyliin sen sunnuntain lopussa niin syötiin sitten riisiä kanaa tietysti seurakuntalaisten kanssa. Ja siinä kun mä istuin ja mä söin sitä valkosipulikanaa, se on tosi hyvää, yksi parhaista ruista siellä, niin se seurakunnan pastori, semmoinen pastori Paula, tuli mun luokse. Ja hänen kanssa jotenkin on syntynyt semmoinen ihana ystävyys tämän pastorin kanssa. Ja hän tuli mun luokse ja hänen semmoisen rohkaisevaan ja iloisen tyyliin, hän tuli kysymään multa mun kuulumisia. No sitten varmaan tiedätte, että jos te olette tosi semmoisessa väsyneessä tilassa ja muutenkin silleen, niin kuin, että itku herkillä ja muuta, niin mähän niin kuin aloin heti itkemään. Kyyneleet valuu sinne valkosipulikanaan ja Paula katsoo mua silleen, että voi ei, että, niin kuin, että mitäs nyt ja mitä sulla kuuluu. Ja sitten mä aloin kertomaan, että millainen niin kuin mun elämäntilanne nyt on ja millaiset kuukaudet meillä on ollut. Ja sitten Paula alkoi rohkaisemaan mua. Ja hän sanoi mulle, että Rebekka, sulla on hyvä sydän, että pidä kiinni Jeesuksesta. Pidä kiinni Jeesuksesta. Että älä päästä irti siitä. Ja jotenkin mun mielessä, kun hän sanoi ne sanat, niin mulla tuli sellainen kuva, että Paula oli sellainen vahva puu. Se juuret meni siellä syvällä Bangkokin maaperässä. Ja se oli tiukasti kiinni Jeesuksessa. Ja mä olin vähän semmoinen kuivettunut ja väsähtänyt puu. Ja mä tiesin, että mä tarviin sitä ravintoa. Mun pitää kurottautua sinne Jeesuksen puoleen. Ja mun täytyy taas uudestaan ja uudestaan tulla hänen äärelle. Ja löytää se voima hänen sanoistaan. Ja tämä kohtaaminen tämän pastori Paulan kanssa toi mut myöskin tämmöisen seuraavan Raamatun lupauksen äärelle, mitä mä haluan, että me saadaan nyt yhdessä tarkastella. Tämä löytyy Jeremian kirjan 17. luvusta, jakeet 7-8. Ja siellä sanotaan näin. Siunattu se mies, siunattu se nainen, joka luottaa Herraan ja panee turvansa häneen. Hän on kuin puron partaalle istutettu puu, joka kurottaa juurensa veteen. Ei se pelkää helteen tuloa, sen lehvät pysyvät aina vihreänä. Vaikka tulee kuiva vuosi, sillä ei ole mitään hätää. Silloinkin se kantaa hedelmää. Ja nyt te voitte sanoa sinne teidän vieruskaverille, että kurottaa. Sanokaa vaan toisillenne, että jää mieleen. Tehdään tämmöisen amerikkalaisen tyyliin. Mä alan heittelemään täältä tämmöisen juttuja. Se kurottaa juurensa sinne veteen, Jeesuksen puoleen. Rukoillaan vielä ennen kuin mennään eteenpäin. Jeesus, me kiitetään tästä päivästä, kun me saadaan olla sun kasvojen edessä. Me kiitetään siitä, että me saadaan kurottautua sun puoleen. Jos me kiitetään siitä, että me saadaan olla tänään seurakunnassa. Kaikista muista valinnoista me ollaan valittu, että me ollaan haluttu tulla tänään tänne sun takia. Että me kuultais sulta meidän elämään sanoja. Me saatais kokea sun rakkautta. Ja tänään kun on helluntai, me saatais täyttyä siitä voimasta, minkä sä annoit sun opetuslapsille silloin ensimmäisenä helluntaina. Pyhä henki, sä tulit ja sä muutit kaiken. Kiitos Jeesus, että sä näet meidän elämät. Sä näet, mistä me ollaan tultu. Sä näet, mitä me kannetaan ja mistä me tarjotaan apua. Jeesus, me halutaan lähteä tänään täältä ennen kuin sä oot kohdannut meitä. Ennen kuin me ollaan saatu luovuttaa meidän asiat sulle. Kiitos Jeesus sun rakkaudesta. Kiitos, että sä haluat puhua ja kohdata meitä. Aamen. Tämä Jeremian kirjan kohta, minkä mä äsken luin teille, niin tämä maalaa meidän silmien eteen heti yhdet semmoiset haastavimmista sanoista meille ihmisille. Ja ne sanat on luottamus ja turva. Koska läpi ihmisen elämän me etsitään turvaa. Me etsitään paikkaa, jonka keskellä me saadaan kokea, että me ollaan turvassa. Että me saadaan hengähtää edes hetkisen. Me halutaan luottaa johonkin meitä suurempaan, koska me tajutaan, että olosuhteet ei ole kestäviä. Me ymmärretään, että ihmiset ei tule aina olemaan meidän rinnalla loppuun saakka. Ja mä oon huomannut, että mun omassa elämässä, että mihin mä turvaan ja mihin mä luotan, niin siihen asiaan mä ensimmäisenä kurottaudun, kun mä tarvitsen jotakin. Ja pienet lapsethan on ihan loistava esimerkki tästä. Jordan on nyt vuosi ja kuukausi ja hän elää ihan täysillä tämmöistä kurottautumisvaihetta. Ihan täysillä. Kun joku on uutta, hän haluaa syliin. Kun hänellä tulee pipi, hän haluaa syliin. Kun joku uusi tyyppi tulee vastaan, hän haluaa syliin. On parasta, kun saa tulla syliin ja olla turvassa. Ja äiti ja isi on se turvapaikka, johon hän kurottautuu kaiken keskellä. Mutta me vanhemmat tiedetään, me tiedetään Ronin kanssa, että tulee päivä, jolloin Jordan huomaa, että äiti ja isin syli ei ratkaisekaan kaikkea. Ja kun se päivä tulee, niin on ihana, kun tietää sen, että hän ei jää tyhjän päälle. Ei todellakaan. Itse asiassa hänhän silloin löytää, että on jotain ihan alkuperäistä. Jotain, mitä vaan mä ja Roni voidaan heijastaa. On jotain semmoista vanhemmuutta, mihin hän saa turvata koko hänen elämän painon. Kaiken. Hän tulee löytämään semmoisen rakkauden, että hän ei tarvitse etsiä rakkautena mistään muualta. Se on se täydellinen rakkaus, joka vie hänetkin kerran perille. Kurottautuminen Jumalan puoleen on sitä, että me luotetaan ja me turvataan meidän elämässä Jumalaan. Ja kun me kurottaudutaan, kun me haetaan sitä aikaa, kun me ollaan hänen läsnäolossaan, niin silloin Jeesuksen elämä virtaa meihin. Ja Jumala on sellainen, että hän ei koskaan vetäydy meidän luota pois. Hänellä ei ole koskaan huono hetki. Hänellä ei ole koskaan liian kiire. Vaan hän rakastaa vastata siihen meidän luottamukseen, kun me tullaan hänen eteensä. On se tilanne mikä tahansa. Ja kun Jeesuksen virta tulee meihin, kun me ollaan hänen läsnäolossaan, niin se vie mukanaan. Ja sen huomaa. Ja siitä ei halua lähteä pois ollenkaan. Kyproksella me tehtiin töitä pakolaisten parissa ja ihmiskaupasta selviytyneiden naisten parissa. Ja ajoittain me vietiin näitä naisia lapsia myöskin rannalle. Me tehtiin kaikki retkiä, vähän tällaista arjesta poikkeavaa, jotain kivaa, mitä he voisivat odottaa. Ja yhdeltä tämmöiseltä rantaretkeltä mulla on jäänyt niin elävästi mieleen tämmöinen tilanne, minkä mä haluan teille kertoa. Yksi näistä päiväkeskuksen naisista tuli kerran meidän mukaan. Ja hänen tarina oli ehkä niin kuin surullisin, mitä mä olin kuullut koskaan niinä vuosina. Ja hän, niin kuin kaikki ne haavat ja se trauma, mitä hänen menneisyydestä oli, niin hän ei kantanut sitä pelkästään jotenkin hänen psyykkeessä, vaan se näkyy hänen koko kehossa ja hänen kasvoissa arpina, mitä hän kantoi mukanaan. Ja kun me tultiin sen rannalle sen naisen kanssa, niin hänen varpaat oli ehkä just ehtinyt koskettaa sitä vettä, kun hän jo lykkäsi sen hänen poikavauvan mun syliin, ja hän lähti juoksemaan sinne aaltoihin. Hän lähti juoksemaan sinne mereen. Ja hän oli siellä niin täynnä iloa ja vapautta, hän leikki ja hän sukelsi, ja hän antoi niiden meren aaltoja vaan huuhtoa hänen yltä. Ja mä aina välin vilkasin sinne merelpäin, että onko hän tulossa takaisena ollenkaan. Ja siellä hän vaan oli. Ja hän jatkoi sitä ja hän hyppi ja hän sukelsi. Ja hän oli niin vapaa kuin meressä ja aallos voi olla, jos te olette joskus ollut sellaisen rannalla tai nähnyt pieniä lapsia. Niin hän oli just niin kuin sellainen. Hän oli juossut sinne jo ennen kuin me oltiin ehditty tekemään mitään. Ilman mitään kipua, ilman mitään tuskaa. Sitä se meri tekee, sitä Jumalan virta tekee, sitä Jumalan läsnäolo tekee. Mutta usein kun me hakeudutaan sinne Jumalan läsnäolo meidän elämässä, me kurottaudutaan häntä kohden, niin me kastetaan vaan meidän varvas siihen virtaan. Me kastetaan meidän pieni varpaan kynsi ja me ollaan silleen, että no tässä on varmaan kaikki mitä Jumalalla on meidän elämässä. Että no mä nyt avasin tämän mun raamatun ja tässä on varmaan jotenkin nyt kaikki mitä mä oon ikinä hänen kanssa saanut kokea. Mutta Jumalan läsnäolossa ja hänen kanssaan, kun te elätte hänen kanssaan tätä elämää, niin älkää tyytykö vaan katsoa siihen rannalle ja jotenkin, että mä oon varmaan mun koko elämä ja nyt kokenut jo kaiken, mitä hänellä on. Ei vaan, hän on niinku sellainen valtameri. Ja niinku juoskaa sinne hänen läsnäolonsa, hänen pyörteisiin. Annetaan Jumalan läsnäolo ja elämä virrata meihin. Hän haluaa puhdistaa meidän sydämet, että niistä tulee eläviä, tuntevia, täynnä ilo olevia sydämiä. Anna Jeesuksen hoitaa sun epäonnistumisen kokemukset. Sun pelot, mitä sulla on tänään, mitä sä oot uskalla kenellekään kertoa, niin kerro hänelle. Anneta hänen muistuttaa hänen mahdollisuuksista, hänen ilosta ja vapaudesta ja siitä toivosta, mikä ei ole kiinni mistään olosuhteista. Tänään on tosiaan helluntaipäivä. Merkityksellinen, iso päivä. Ensimmäiset opetuslapset sai täyttyä pyhällä hengellä. Jeesus sanoi heille, että älkää lähtekö ennen kuin te tuutte saamaan voiman. Ja tänään me tarvitaan muistaa noi sanat. Ei lähdetä hänen läsnäolostaan ennen kuin me saadaan toi voima. Jumala tahtoo antaa sulle voiman sun elämään. Hän haluaa täyttää sut hänen läsnäolollaan, vahvistaa sua. Ja ennen kaikkea vakuuttaa sulle, kuin paljon Jeesus sua rakastaa. Koska siitä rakkaudesta käsin sä pystyt kaikkeen siihen, mitä näiden seinien ulkopuolella on. Olosuhteet ja elämäntilanteet. Osa niistä on sellaisia, mitä me ollaan itse valittu. Ja osa on tullut meidän luokse kysymättä lupaa. Jokaisen ihmisen elämässä täällä maailmassa kuuluu ne kivut ja surut ja ikävät ja taistelut. Ja mä oon ajatellut, että ihmisyydessä ne laaksot, missä me kuljetaan, ne pimeät ajanjaksot, ne yhdistää meitä toisiimme yhtä paljon kuin ne hyvät kokemukset, kunhan me vaan jaetaan niistä aidosti ja autetaan toisiamme niiden keskellä. Se kysymys, että minkä takia asioita tapahtuu, niin se ei usein saa vielä täällä maan päällä vastausta. Mutta meidän Jeesuksen omien toivo ei perustu niihin vastauksiin, joita me saadaan nyt, vaan siihen, kun me tavataan meidän pelastaja kasvoista kasvoihin. Kun hän pyyhkii jokaisen kyyneleen meidän kasvoilta pois. Ja kun tulee se päivä, että hän sanoo sen viimeisen sanan täällä maan päällä. Ja siihen asti, kun tämä hetki tapahtuu, ja se tapahtuu, kun jokainen juttu, mitä nyt murehditaan, ne pyyhitään. Ei ole enää semmoista. Niin siihen asti hän on luvannut pysyä meidän rinnalla. Ja se on se lupaus, mikä ei koskaan järky. Tässä Jeremian kirjan kohdassa puhuttiin helteestä. Että on hellettä ihmisen elämässä. Mutta sitä ei tarvitse pelätä. Jos sä oot ollut joskus jossain tosi kuumassa maassa, niin sä tiedät, miltä semmoinen kuumuus tuntuu. Semmoinen helle, kun tuntuu, että sä et saa hengitettyä. sä et pääse pakoon sitä kuumuutta, että millään. Se on yli sun ruumiin lämpötila, joten se on semmoinen ihan niin kuin, että sä kuristut siihen kuumuuteen, kun se on niin kuuma ja se tulee joka puolelta. Ja semmoista samanlaista on meidän ihmisten kivut ja täällä maailmassa. Sen tukalan kuumuuden keskellä Jumalan virtaan kurottava henkilö, tämän Raamatun paikan mukaan, pysyy elossa, koska ne juuret menee siellä syvällä. Ja hän pystyy jopa kantamaan hedelmää. Eli kurottautuminen tänään Jeesuksen puoleen pitää meitä pystyssä huomenna. Ja mitä pidempään mä oon saanut kulkea Jeesuksen kanssa, mä oon jo tosi pienestä saakka saanut tuntea Jeesuksen, niin sitä enemmän mulla on kokemuksia siitä, että Jumala ei ole koskaan jättänyt mua pulaa. Ei koskaan. Yksi isoimmista huolista, mikä mulla oli ennen kuin me lähdettiin Thaimaahan, oli se, että mitä jos joku meistä sairastuu? Mitä jos meillä käy jotain vakavaa jollekin meidän perheestä, kun me lähdetään? Mistä me saadaan apua? Miten nämä sairaalat toimii? Ymmärränkö, mitä ne tekee, jos me ollaan siellä? Miten siellä hoidetaan? Ja lista voisi jatkuu. Ja sitten se tilanne tapahtui, mitä mä olin kaikista eniten pelännyt. Me oltiin ehditty olla se 2 kuukautta Thaimaassa. Ja sitten Jordan oli silloin 5 kuukautta ja hän sairastui siihen RS-virukseen. Ja RS-virus on semmoinen, että mitä pienemmästä vauvasta on kyse, niin sitä vaarallisempi se sairaus on, koska vauvat on niin hauraita. Ja RS-virus heikentää niiden vauvojen hengityksen. No, me mentiin sinne sairaalaan ja oli toinen yö siellä sairaalassa. Ja se oli tosi vaikea Jordanille se yö. Hänen vointi oli heikentynyt, hän oli tosi itkunen ja rauhaton ja tosi kipeä. Ja mäkin olin jo tosi väsynyt ja muistan, että mä soitin sitä kelloa ja pyysin niiltä hoitajilta apua. Ne tuli imelmään sitä limaa pois ja se oli ihan kauheat, niin kuin se toimenpide ylipäätänsä mun mielestä. Se jotenkin tuntui niin hirveältä ja Jordan huutaa ja ei pysty auttamaan ja se oli jotenkin niin lohdutonta. Ja mä muistan sen hoidon jälkeen, kun ne hoitajat lähti, että mä otin sen itkevän Jordanin siihen mun syliin. Ja mä aloin itkeä, ja se oli se tilanne siellä Bangkokin sairaalalattialla. Ja mä olin niin huolissani. Se on niin todellista, että mä menetän varmaan tämän mun vauvaa, että mitä tässä niin käy. Oli niin kurja se tilanne. Ja sitten kuitenkin jostain sieltä syvältä se tulee se huokaus Jumalan puoleen, että auta meitä tässä hetkessä. Ja mä muistan, kun mä tunsin, kun mä pidin Jordania siinä sylissä, että mä fyysisesti mä tunsin, miten Jumalan käsivarret tuli siihen meidän ympärille. Ja me oltiin niin kuin Jumalan sylissä Jordanin kanssa. Ja niinhän me oltiinkin. Ja tiedättekö sitä, kun Jumalan läsnäolo tulee johonkin hetkeen tai johonkin olosuhteeseen, niin se on niin kuin veitsellä leikkaisi. Että kuolema lähtee ja elämä tulee. Pimeys väistyy ja valo tulee. Että siinä ei niin kuin ole enää mitään semmoista, no oliko se näin vai näin. Vaan kun hänen läsnäolo tulee, niin se mikä oli, on poissa ja uusi tulee. Ja se oli se yö, kun Jordanin vointi lähti myöskin kohentumaan. Kiitos Jeesukselle siitä. Ihan muistan, kun mä katsoin sieltä sairaalan ikkunasta niitä pilvenpiirtäjiä siellä Bangkokin keskustassa ja sitä, niitä vilkkuvia valoja siellä yötaivasta vasten. Ja mä kuljin semmoista tiettyä kohtaa siinä, koska Jordan oli kiinni semmoisista happiletkuissa ja pystyn kävelemään sitä yhtä ja samaa koko ajan. Ja mä katsoin sieltä ikkunasta ulos ja siinä kun mä kävelin, niin mulla oikein niin jysähti sinne mun tajuntaa. Mä oltiin oltu 2 kuukautta, että nyt mä oon oikeasti täällä. Mä oon niin kaukana kotota. Mun pienin on tässä mun sylissä. Mä oon ihan uusien ihmisten keskellä, ihan uudessa kulttuurissa. Ja mä en voi tukeutua mihinkään, mitä mun ympärillä on. Mä en edes ymmärrä, mitä ne sanoo mulle. Että mä oon niin yksin, mutta mä en kuitenkaan oo yhtään yksin. Mä en oo yhtään pulassa. Jumala on tuonut mut näin pitkälle, niin hän ei hylkää mua tänäänkään. Ja mä haluaisin, että jos sulla on joku puhelin tai joku kalenteri tai miten vaan, sä voit kotonakin tehdä tämän, niin mä haluaisin, että sä merkkaisit tämän helluntain sun kalenteriin. Koska tähän saakka myöskin sinua on Jumala kantanut. Sä voit nyt miettiä sitä hetken, että tähän päivään se, että sä oot siinä, että sä hengität just nyt tässä pengissä, niin se tarkoittaa sitä, että Jumala on kantanut sut tänään tähän hetkeen ja sä et olisi tässä, jos Jumalalla ei olisi edelleen sulle tarkoitusta ja suunnitelmaa ja merkitystä sun elämään. että sun tarina ei ole ohi. Ja sä oot rakastettu. Jumala on tuonut sut näin pitkälle. Ja hän ei hylkää sua, ei tänään, ei huomenna, ei koskaan. Sä voit pistää tämän päivän ylös. Merkata kalenteriin. Helluntai vuonna 2025. Tähän saakka Jumala on meitä kantanut. Viimeinen asia, mitä tässä Raamatun kohdassa puhutaan, on hedelmä. Ja hedelmää syntyy aina silloin, kun puun juuret on virrassa kiinni. Aina silloin syntyy hedelmää. Hedelmän kypsymiseen ei vaikuta olosuhteet yhtään, vaan ainoastaan juuret, jotka on vahvoina, ne menee siellä maan alla. Ja hedelmä ei ole mitenkään sille puulle itselleen hyödyllistä, eikä ravinnoksi. Hedelmä ei ole mua varten, vaan se on muita varten ja muille elämäksi, mitä mä kannan. Meidät on luotu yhteyteen ja ihmissuhteisiin, jossa vastavuoroisesti, jos mun elämässä kypsyy joku hedelmä, niin mä saan antaa sen sulle. Ja sit taas, kun sun elämässä kypsyy joku hedelmä, niin sä saat antaa sen mulle ja mä saan nauttia, mä saan elää siitä, mitä sä oot voittanut ja löytänyt ja miten sä oot kasvanut ja mitä Jumalan yhteydessä sun elämä on tullut. Me saadaan olla tämmöisessä vastavuoroisuudessa, hedelmän kantamisessa ja antamisessa. Ja lukemattomia kertoja, kun mun ystävät tai perheenjäsenten sanat on kantanut ja rohkaissut ja nostanut mun katseen ylös ja oikeaan suuntaan. Ja niin kuin mä kerroin esimerkiksi pastori Paulasta, niin oikeaan aikaan hänen elämänsä hedelmä, vankka puu, Rebekka pysy kiinni Jeesuksessa, niin ne kantoi mua ne viimeiset kuukaudet tulla tänne Suomeen ja eteenpäinkin. Sananlaskuissa sanotaan tämmöinen ihana kohta. Lempeät sanat on kuin valuva hunaja. Maistele sitä vähän. Lempeät sanat on kuin valuva hunaja. Makeita sielulle, lääkettä luille. Ihana ystävyys, ihanaa yhteyttä, ihanasti sanottu. Just näinhän se on. Ja mä oon saanut elää tarpeeksi kauan, 35 tulee pian, huomatakseni sen, että hyvä hedelmän kantaminen, mikä oikeasti toisi iloa muiden elämään, mikä toisi vapautta muiden elämään, se ei synny mun omasta pusertamisesta eikä mun selkänahasta. Tämä hedelmä, sehän on tosi arkisia asioita. Sehän on meidän hyvää asennetta. Ai että, hyvää, vapaata, ilosta asennetta, mitä me saadaan tuoda. Se on armollisuutta toisiin kohtaan silloin, kun ei olisi mitään syytä. Mutta se olisi armollisuutta siinäkin. Se on siinä, että mä oon luottamuksen arvoinen. Mitä mulle sanotaan, niin näin se on. Mä pysyn siinä. Se näkyy anteeksi antamisessa. Mä annan anteeksi. Mä otan vastaan anteeksi antoa. Se pysyy siinä, että mä pidän toivoa yllä. Toiveikkaat ihmiset. Ah, semmoisten kanssa ihana olla. Hedelmä näkyy mun sitoutumisessa. Ei ole suosittu sana, mutta mä sitoudun ja mä pysyn ja mä en ole lähdössä mihinkään. Mä oon tässä. Se näkyy meidän nöyryydessä, miten me ollaan toinen toistemme kanssa. Me ollaan kaikki ihmisiä. Me ollaan kauniiksi tehtyjä. Me ollaan Jumalan kuvia. Ja samaan aikaan me ollaan aina vajaavaisia ja hieman rikkinäisiä. Aina sinne viimeiseen päivään saakka. Raamattu ei puhu itsensä parantamisesta, ei omavoimaisuudesta, ei jostain semmoisesta ainaisesta yrittämisestä, että nyt taas pitää olla vähän parempi, nyt askelee vähän jotain, nyt pitää olla niin kuin jotakin. Ei se puhu mistään semmoisesta, vaan se puhuu antautumisesta, itsensä antamisesta Jeesukselle. Semmoinen ihminen, ketä antautuu, että tässä mä oon, tässä on mun elämä, tässä on mun sydän. Jeesus voi tulla ja virrata siihen sydämeen, mikä on antautunut. Ei ole olemassa sun aikaa ja Jeesuksen aikaa. Ei ole olemassa Rebekan aikaa ja sitten on Jeesuksen aika. On vaan tämä yksi aika. On vaan tämä yksi elämä. Jeesus, ota se. ja tee siitä jotain sellaista, mitä mestarin käsissä voi ainoastaan syntyä. Ja sä oot voinut kulkea Jeesuksen kanssa vaikka kuinka monta vuotta, mutta ei muutu. Se on aina uudestaan. Aina antaudutaan hänelle. Aina uudestaan siihen hänen virtaa. Tee tästä jotain. Mitä sä haluat? Tässä me ollaan. Me halutaan kuulua sulle. Meillä on annettu, Jumala on antanut meille lahjaksi meidän valinnan vapauden. Meillä on annettu vapaus valita, kenen puoleen me kurottaudutaan. Kenen puoleen me halutaan kääntyä? Kenen sanoja me halutaan kuunnella? Ketä sä kuuntelet sun elämässä? Kenen totuutta me seurataan? Mikä on se totuus, mitä sä seuraat? Kenen päämääriä me halutaan toteuttaa? Kenelle meidän sydämet kuuluu? Kenet me valitaan? Ja mä voisin pyytää musiikki-ihmiset, olikin siellä, mä huomannut, joo, jos haluatte mennä jo tuonne taustalle, kiitos. Mä haluan päättää tämän raamatun jakamisen tällaiseen tarinaan naisesta, tosi tarina naisesta ja laulun tekijästä, jonka nimi oli Fanny J. Crosby. Ja Fanny eli 200 vuotta sitten, ja hänenkään elämä ei myöskään ollut kovin helppo. Hän tuli sokeaksi, kun hän oli 6 viikon ikäinen vauva. Virheellisen lääkärin ja reseptin takia hän menetti näkönsä. Hän menetti myös oma isänsä jo tosi nuorena tyttönä. No myöhemmin Fanny meni naimisiin ja sai oman tyttövauvan, mutta senkin hän joutuisi menettää tosi varhain. Tämä Fannyn elämä piti sisällään tosi paljon menetystä ja kipua, mutta se ei hiljentänyt Fannyä. Hän kirjoitti elämänsä aikana 8000 laulua, hymniä tai virttä Jumalan kunniaksi. Hän kirjoitti yli 1000 runoa. Hän muisti ulkoa Raamatun kirjoja ja evankeliumit ja psalmit. Hän antoi rahat, mitä hän sai, niin hän antoi ne lähetykselle. Ja hän oli USA:n presidentti ja ystävä. Mitä ihmettä. Hän teki yksinkertaisia lauluja, joita voitaisiin soittaa seurakunnissa ja telttakokouksissa ja herätyksen keskellä, mitä Jumala haluaa tehdä. Sitten erään kerran yksi pastori sanoi Fannylle, että miten harmi, että Jumala ei antanut sulle sun näköä takaisin, vaikka hän on antanut sulle niin monia muita lahjoja sun elämässä. No tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun Fannylle oli sanottu tämän kaltaisia sanoja. Niinpä hän vastasi nopeasti ja reippaasti ja ilman epäröintiä, että jos mulla olisi ollut yksi pyyntö, minkä mä olisin sanonut Jumalalle, niin se olisi ollut, että olisinpa mä syntynyt sokeana. Koska kun mä kerran astun taivaaseen, niin mun ensimmäiset kasvot, jotka mä koskaan näen, on mun pelastajani kasvot. Ensimmäiset kasvot. Mun ainoa pyyntö. Muut näki, että onpa kurjia esteitä, että onpas hankalia olosuhteita. Mutta Fannyn elämä ei ollut olosuhteista kiinni, vaan Jeesuksen rakkaudesta ja armosta. Hän ei kaatunut pettymyksiin, ei luovuttanut, vaan jatko matkaa ja jatko hyvän hedelmän kantamista muiden hyväksi. Ja hänen tarina ja tämä laulu, ne soi vielä vuosisatojen jälkeen meidän kokouksissa ja seurakuntien keskellä. Otetaan tänään vastaan Jeesuksen kutsu. Ja ollaan niin kuin ne puut, jotka kurottautuu hänen puoleen, niin kuin lapset kurottautuu hyvän isän puoleen. Ollaan niin kuin ne, ketkä ei pelkää hellettä, ei elämäntilannetta. Meidän juuret kulkee siellä syvällä maaperässä. Helluntain ihme, opetuslapset, täynnä voimaa, lähti seinien ulkopuolelle, kantain hyvää hedelmää ja elämää, minne ikinä he menikään. Tänään me saadaan tehdä samaa hänen voimastaan ja rakkaudestaan käsin. Mä haluan, että me tänään yhdessä rukoillaan ja odotetaan Pyhää Henkeä yhdessä. Mutta sitä ennen mä haluan, että me lauletaan yksi tämän Fannyn lauluista, joka on kiertänyt ympäri maailmaa. Tämä on tosi tuttu laulu. Tämä on mennyt sukupolvilta sukupolville. Ja tämä laulu on siunattu varmuus. Jeesus on mun. Lauletaan se ja sitten rukoillaan yhdessä. Tänään, ketkä haluaa täyttyä pyhällä hengellä, te voitte laittaa käden siihen toisen olalle tai olla siitä, kurottaa käden sitä ihmistä kohden. Jeesus, kiitos siitä, että sä oot täällä. Pyhä Henki, kiitos siitä, että sä tulit. Kiitos, että me saadaan, Pyhä Henki, nyt odottaa sua. Me halutaan avata meidän sydämet sulle. Ja sä näet nämä ihanat ystävät, ketkä kaipaa sua tänään heidän elämään, heidän olosuhteisiin. Ehkä surun keskelle, menetyksen, voimattomuuden, toivottomuuden keskelle. Ja Jeesus, niin kuin sä annoit mulle sen kokemuksen siellä Bangkokin sairaalassa, että sun läsnäolo on niin kuin me veitsen leikattais. Pimeys saa lähteä ja valkeus saa tulla. Toivottomuus saa lähteä ja toivo saa tulla. Kiitos Jeesus siitä, mitä sä teet. Kiitos sun rakkaudesta. Kiitos Jeesus siitä, että sä kutsut meidät sun lähelle. Sun sydäntä lähelle. Sä näet Jeesus, että me tarvitaan sua. Jeesus. Jeesus, sä näet, että joistain meistä tuntuu, että meillä on niin paljon esteitä meidän elämässä, että miten me päästään näiden esteiden yli. Mutta Jeesus haluaa näyttää sulle, että hän niin kuin katkoo sun kanssa niitä esteitä. Hän raivaa sulle sellaista tietä, sellaiseen paikkaan, missä ei ole ollut tietä. Jeesuksella on kaikki mahdollista. Sä voit olla täällä, jos tuntuu, että sun sydän on niin kuin särkynyt tuhansiin palasiin. Sulla on ollut murhetta. Anna Jeesuksen kantaa sua. Hän näkee ne palaset ja haluaa laittaa ne paikoilleen. Ja enemmänkin uutta laulua, uutta sydämen sykettä sinne sun sydämeen. Ja ne teistä, ketkä murehtii teidän lapsia, kellon murheena omat lapset tai lapsen lapset, niin Jeesus haluaa muistuttaa teitä, että hänen käsiinsä on kirjoitettu lasten nimet. Raamatusta me luetaan, että hänen käsissään on heidän kuvat ja heidän nimet. Ja ne on ne samat kädet, mitkä on lävistetty siellä ristillä. Täydellinen rakkaus teidän lasten puolesta. Sinne, minne teidän kädet ei ylety, eikä tarviikaan, niin sinne hänen kädet ylettyy. Ja hän on siellä aina. Kiitos Jeesus siitä, mitä sä haluat tehdä meidän elämässä. Jeesus, kiitos siitä, että sä oot kantanut meitä tähän hetkeen. Ja sä kannat meidät aina huomenna, aina yli huomenna, sun luokse saakka, perille saakka. Pyhä Henki, anna meille kokemus Jeesuksen rakkaudesta. Muistuta meidät, upota meidät siihen virtaan. Ja kun me mennään ja vihollinen sanoo, että tämä on se toivoton homma, niin me tiedetäänkin, kenelle me kuulutaan. Ja me rohkaistaan meidän mieli, koska Jeesus on meidän kanssa. Kiitos, jos sä siunaat tätä seurakuntaa. Siunaat nuoria lapsista aina vanhempiin saakka. Jeesus. Kiitos, että me saadaan oppia tuntea tämä kaupunki ja rakastaa tätä kaupunkia. Niin, että tässä saa tulla koti monille, ketkä kaipaa perhettä. Kiitos, että me ei tarvitse koskaan kulkea yksin. Kiitos Jeesus siitä, mitä teet.